With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hva slags folk det egentlig som blir journalister? Og hvordan blir man egentlig journalist?
Eller mer presist, hvordan ble TV2s Kadhafi Saman journalist?
Ja!
Det lurer jeg på denne uka.
Ja, det lurer vi på denne uka. Dette jo en journalist som veldig mange har et forhold til, som jobber i TV2.
Ja.
Men det betyr at han kommer da. Hvis vi lurer på det, så må han nesten forklare det.
Ja, hvis ikke så ville det jo blitt mye babbel fra oss. Da vi må jo gå direkte til kilden, det ikke det vi prøver å lære folk av? Man må sjekke opplysningene.
Det det vi må gjøre.
De kommer jo best fra kilden selv.
Ja. Og dette jo, jeg kjenner jo noe av bakgrunnen her, og det derfor vi har invitert Kadhafi. Dette jo en historie om en tilfeldighet, en mislykket lokalpolitisk karriere, en legendarisk forlagssjef ingrediensene her, integrering, kulturkollisjon, og da altså en dash tilfeldigheter.
Ja, det blir spennende.
Men først, Eva, som vanlig,
ja.
En runde rundt bordet.
Ja, jeg kan bringe til torgs at det skikkelig hauststorm i Oslo.
Ja.
Regnvær, det bøtter ned.
Det din forklaring for hvorfor du var 15 minutter for sent til dagens opptak?
Deler av forklaringen, ja. Og så kan jeg melde om at det blir en kald vinter. Vet du hvem som fortalte meg det?
Det noen sånn kjæringråd ute og går, så
Nei,
jeg ikke så veldig mottakelig.
Nei, det var en som skulle selge meg en litt sånn tjukk boblevest til å gå på ski med. Han mente at det kom til å bli en kald vinter.
Altså da tenker vi at da blir det en kald vinter.
Ja, så ja. Grunnen til at jeg nevner dette at jeg tenker det interessant med tanke på rådet vårt fra forrige uke, om å hele tiden tenke, hva det kilden til informasjon ute etter når du får den?
Vi snakket om det siste gang, at alle som tipser journalister, enten det PR-rådgivere, eller folk som har opplevd en sterk historie, eller det selskaper, eller hva det måtte være, alle har en interesse, og det vet journalistene.
Ja.
Og hvis du ikke vet det som journalist, da kan du ikke jobbe som journalist.
Men jeg kjøpte den vesten, ja.
Ja, du kjøpte den. Du, jeg har lagt merke til, eller sett, at dette utvalget som skal se på den såkalte selvmordsparagrafen i Værvarsen-plakaten, altså punkt 4.9, de hadde første møte denne uka.
Ja, det bare sånn selvmordsekspert til utvalget, eller det sånn kjendis?
Nei, her det jo bredt sammensatt. Det jo pressforbundet som har satt ned dette utvalget. Mm. Så her det både redaktører, det ledes av Erik Sønstli, en tidligere VG-journalist redaktør, og som nå i Oppland Arbeiderblad. Og så henter de en ekspertise. Lars Melum, for eksempel, ekspert på selvmord, var der nå første møte og fortalte om forskningen rundt dette.
Ja, jeg kan også si at denne paragrafen jo diskutert i flere omganger, også da jeg satt i presensfaglig utvalg, så dette et vanskelig tema som stadig utvikling, vil jeg si, da, i Værvarsen-plakaten.
Ja, og det handler jo om at omtale av selvmord krevende, for på den ene siden så dette et av de største samfunnsproblemene vi har.
Mm.
Det flere unge mennesker som dør i selvmord enn ulykker og sykdom til sammen.
Ja.
Så det fortjener oppmerksomhet, samtidig som det vanlige, du må ta hensyn til de pårørende, og så må det beskrives på en måte som gjør at det ikke får smitteeffekt, da. Ikke sant? Og forskningen viser at smitteeffekten kan komme av for eksempel glorifiseringen av selvmord,
ja.
Eller metoden, hvis du beskriver metoden. Så dette kjempevanskelig.
Spesielt mye i forskningen som viser metodebeskrivelse at det problematisk, da, altså hvordan folk utfører selvmordet.
Men la oss bare ta paragrafen, fordi det står, vær varsom med omtale av selvmord og selvmordsforsøk, unngå omtale som ikke nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov, og unngå beskrivelse av metode, eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger. Mm. Så kikket vi på, vi har jo, vi hadde i sommer så hadde vi en sånn skup-runde, hvor vi inviterte alle de som vant skup-diplom eller pris,
ja.
Og da vet lytterne at det skrives metoderapporter som forklarer hvordan de har jobbet. Aftenposten har jo hatt en serie om selvmord, og jeg bare kikket på, jeg husket at de problematiserte den paragrafen, og de skriver i rapporten. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov, står det, og så sier de, hva innebærer denne delen av paragrafen? Vi mener dette ikke må tolkes for snevert, omfang, konsekvenser og årsaker og reaksjoner på selvmord er underdekket. Det var også den unisone tilbakemeldingen fra pårørende. Skal selvmordstallene gå ned, så må vi ha kunnskap om faresignaler, tiltak og hva det bør forskes på. Mm. Dette skriver Aftenpostens journalister i den metoderapporten. De følte på mange måter at den paragrafen står nå litt i veien for det store arbeidet de gjorde.
Ja.
For det står, ikke sant, ikke mer enn at du oppfinner allmenne informasjonsbehov. Hva betyr det? Hvis du skal teste søkelys på selvmord for å få den ned, så hjelper det ikke å bare... Ja, så dette er diskusjonen...
Ja, det er vanskelig dette her, og vi har snakket om det flere ganger. Det som jeg mener å huske, men som jeg ikke kan referere til noen kilde på akkurat nå, det er jo at etter at omtalen av selvmord ble mye vanligere, så har ikke selvmordstallene gått ned. Så det er også grunn til å se på disse tallene og vurdere litt kritisk om den åpenheten faktisk fører til at det er forebyggende da, det å informere folk om selvmord. For det, den diskusjonen kan man jo ha om andre temaer også, at det, jo mer man blir informert om mulighetene i vanskelige situasjoner, desto mer ideer kan man jo også få. Det er min sånn personlige hypotese da, når jeg diskuterer for eksempel hvilke problemer fører mye gaming til hos barn. Hvis man driver med mye skyting, ikke sant? Så vil de som forsker på det si at nei, det er ingenting som tilsier at barn blir mer voldelige og spiller voldelige spill, kan jeg høre folk si.
Mm.
Men så kan jeg tenke, bare uten at jeg har noe belegg for det, at jo mer du gjør ting i den virtuelle verden, jo lettere er det jo da kanskje å ty til en sånn oppførsel når du er i en pressesituasjon. Sånne ting synes jeg er litt interessant da, og det samme tenker jeg rundt det med å omtale av selvmord, at det er mye bra med at man forstår hvor stort dette samfunnsproblemet er, men jeg som har unge barn og sånn, jeg tenker også at jo mer dette blir normalisert, desto større er faren for at
jeg skjønner,
de...
Ja. Jeg skjønner, jeg har jo også barn, mange av dem, men jeg er jo også bekymret for denne tematikken, fordi når jeg leser den setningen, det er flere unge mennesker som tar liv av seg enn som dør av sykdom og ulykker.
Ja, det er helt
så blir man, det er snakk om et sted mellom 600 og 700 mennesker hvert år.
Mm.
Ikke sant? Det er mange ganger de som dør i trafikken til sammen.
Ja.
Sånn at, og jeg mener, for å avslutte dette, jeg mener at det ikke er nok åpenhet om selvmord. Ja, det har blitt mer, fordi pressen har åpnet for det, men det har, jeg mener at det er langt, altså det ikke er nok da, åpenhet rundt årsakene til dette. Men nå skal dette utvalget se på paragrafen. Det er ikke sikkert den blir endret, men et viktig arbeid.
Mm. Men, nok om det.
Nok om det.
Vi kommer tilbake til dette temaet.
Ja, det gjør vi.
Men Svein Tore,
ja.
Kaddafi Saman.
Ja.
Han er for de fleste kjent som TV2-journalisten som reiser verden rundt og dekker uroligheter, katastrofer og konflikter. Og han har også sitt eget TV-program faktisk,
ja.
Norge bak fasaden. Det er veldig bra. Det har han sammen med Janne Amble. Og han har laget flere programmer om norske fremmedkrigere.
Mm.
Og så er han forfatter.
Ja, han kom med en bok for ikke så lenge siden.
Ja, og den må jeg innrømme at den ligger hjemme, og så har jeg ikke kommet
Hva
i gang.
Hva er det du sier?
Jeg vet det, den må jeg få lest.
Har du invitert gjest?
Det er litt flaut.
Uten å lese boka? Ja.
Men det er juleplan.
Kaddafi Saman, velkommen til Tut og Medikjør.
Tusen takk, tusen takk.
Det er så hyggelig å ha deg her.
Ja, vet du hva? Jeg er kjempeglad for å bli invitert.
Så hyggelig. Du, i tillegg til alt det flotte vi sa om karrieren din, så vil jeg legge til at jeg har alltid hatt inntrykk av at du er en ganske sånn kul fyr. Du virker veldig sånn down.
Ja.
Skjønner du hva jeg mener?
Jeg er litt sånn nervøs bak den fasaden da.
Ok.
Akkurat nå.
Det er en dobbelthet også ja. Hos deg.
Det er antageligvis de fordi det er Eva Sandum som gir deg dette komplimentet at du blir litt satt. Først en rask disclaimer. Du og jeg kjenner hverandre godt, Kaddafi. Og som de fleste lyttere av Tut og Medikjør vet, så jobber jeg også for TV2 som rådgiver, så er det sagt.
Ja. Og der er jo jeg litt viklet inn i det, for vi to jobber sammen. Men jeg skal passe på at hvis du ikke stiller noen kritiske spørsmål til dette portrettintervjuet av Kaddafi, så ska jag försöka kasta in någon.
Det tror jag inte på. Hur går det?
Det är väldigt bra. Mm. Det är höststorm som vi ser där ute.
Ja. Ja.
Du har jobbat mycket det sista. Vi har egentligen försökt att få dig som gäst ganska länge och så jag kan inte på torsdag, jag är I Pakistan. Fortell lite om vad du har jobbat med det sista.
Nej, de sista ukene så har det varit en katastrofal flom I Pakistan, så vi måste rycka dit. Jag och en kollega, fotograf, och vi täckte på något en katastrof som har varit väldigt underdäckt både internationellt och också I norsk press. Och jag måste ärligt innrömma att jag blev överraskad över omfanget. Jag täckte också en flom I Pakistan I 2010 som var stor. Men när vi kom ner nå så var det alltså det var vann så långt ögat kunde se folk som bara sov på asfalten. Det var inte några mediciner, det var inte vann, det var inte mat, alltså hjälparbetet hade på något inte kommit fram och mens vi där så dör ju drottningen I Storbritannien. Och det hjälper ju inte akkurat på den uppmärksamheten. För då följde vi på något att nå vill disse menneskene bare lide I det stille, uten at noen ser dem. Så, og sånn på en måte verden. Det jo veldig mange katastrofer der ute som vi ikke får med oss, eller som vi ikke følger med på. Men det noe annet når du der. Ikke sant? Og du ser det, og du tenker at dette så viktig, fordi her det en katastrofe som kanskje vi har vært med på å skape, fordi det snakk om altså, menneskeskapte forandringer, og det klimaforandringer. Og det det FN har sagt som gjør denne katastrofen litt annerledes. Fordi I 2010, når vi var der, så var det på en måte monsun, og det var regn, og det var vannmasser som skapte ødeleggelser. Mens nå så har du isbreer som har smelta. Og det noe helt nytt. Det på grunn av klimaendringer och det och se det alltså se de konsekvenserna för miljoner av människor en tredjedel av Pakistan lå under vatten 30 miljoner plus människor är ramma det är så hinsides så det är så stort att det är svårt egentligen att fatta
Jag bara lurer på alltså då har du varit där som du berättar men vilken påverkan har du som journalist då till att se si till din arbetsplats att nu måste vi prioritera detta framför detta alltså hur gör det de prioriteringen för detta har ju varit omdiskuterat lite grann det har kommit kritik om att det är underdäckt och så vidare
Ja och jag vill ju säga jag är väldigt glad för att TV2 dro NRK dro så men det var ingen andra norska medier som reiste dit vi Jeg vet jo av erfaring at vi rykker jo og reiser på grunn av veldig små hendelser rundt omkring, spesielt I Europa. Men at det en så stor katastrofe, og dette med klimaendringer og isbreer som smelter, altså det så viktig, det så I tiden, å vise konsekvensene av det, vise de menneskelige lidelsene. Dette skjer hvis ikke vi skjerper oss, eller hvis ikke verden skjerper oss. Jeg mener det kjempeviktig, men det klart, og det Og konkurrere da med altså, dronningen, rest in peace, Ukraina og så videre. Jeg skjønner jo det også.
Nei, jeg bare lurer på sånn, helt ned til det mandagsmøtet nærmest, hvor noen sier til deg at nå må du dra til London, Gaddafi. Kanskje ikke typisk sakskompleks du ville blitt bedt om å dekke da, men kan du da nærmest protestere basert på din journalistiske integritet og si, altså, eller det bare noen som sitter og fordeler ressursene?
Nei, da, man kan jo protestere, men her ble vi jo sendt ned, så det var jo sjefene som sa at dra til Pakistan og få dette på TV.
Jeg kan ikke fri meg fra tanken om at at det spesielt å reise og dekke en sånn katastrofe, men også fordi dette litt andre hjemland. Dine foreldre kom fra Pakistan på slutten av 60-tallet, faren din. Hva gjør det med deg at du dekker en katastrofe I Pakistan?
Nei, altså nå har jeg jo vært I Pakistan gjennom mange år, både I oppveksten som barn og de siste 20 årene som journalist. Alt fra 9-11 fram til altså med jordskjær, flom, terror det har vært egentlig ganske mye men det som gjorde mest inntrykk nå var altså disse lidelsene det ikke snakk om død men det altså barn, små barn som ligger der de ansiktene fulle av fluer. Mm. De ligger på asfalten, de har ikke noe, det ikke noe seng, og det ikke noe pledd, og det ingen som stopper og gir dem noe mat, eller medisiner, eller vann. Og å se det, og vite at når dette vannet nå trekker seg tilbake, når flommen over, så får det en ny katastrofe, fordi disse menneskene, de har ikke noe mat. Alt det de på en måte levde av er borte. Det var kornet, det var risen, og det var disse åkrene som skulle sørge for inntekten det neste året. Det er borte. Og så neste igjen, nemlig helsekrise. At disse barna kommer til å bli syke. Du har malaria, du har denguefeber, du har så mange sykdommer, og det ikke Paracet eller Ibux å oppdrive i hele landet. Altså, det sånne på en måte problemstillinger som ikke vi kan ikke forestille oss det. Mm. Og det gjør vondt å se da den lille ungen som ikke har krefter til å vifte bort disse fluene fra ansiktet, og tenke at, vet du hva, om et halvt år eller kanskje noen måneder så er den ungen død fordi den ikke får mat, den får ikke næring, eller at den blir syk. Mm.
Du har jo vært der, og du sier at det litt prioriteringer, det handler om i en redaksjon, men hvordan er dette for hjelpeorganisasjonene?
Nei, altså, jeg har jo dekket en del katastrofer gjennom årene, og det må jeg jo si, altså, det er jo det første man blir imponert av. Mennesker som slipper alt de gjør, og som reiser til fremmede land.
Men selv når de konkurrerer med krigen i Ukraina?
Ja da, ja. Og ikke sant? Du har Leger uten grenser, du har Røde Kors, du har Røde Halvmåne, du har organisasjoner som har frivillige på plass. Mm. Det som var veldig spesielt i Pakistan er jo at mange av de ble jo også isolert av flommen. Så de kunne jo ikke på en måte rykke til de stedene som trengte hjelp. Men der må jeg si at hjelpearbeidet, selv om noen steder så er det vanskelig sånn rent på grunn av logistikken, men de menneskene som gjør den jobben, det er helt imponerende, og det har jeg sett gjennom mange, mange år. Mm.
Kadhafi Zaman, det er fristende å fortsette å snakke om det viktige arbeidet du gjør, men dette skal handle også om hvordan du havna der. Havna i Pakistan, jobbet som journalist i snart 25 år, hvis jeg ikke tar feil. Faren din kom til Lier utenfor Drammen i 1969. Og du vokste opp. Kan du ikke bare si to år om oppveksten i Lier som sønn av pakistanske foreldre?
Nei, det var en fantastisk oppvekst. Far jobbet i Oslo Sporveier, mor var morsmålslærer. Jeg spilte fotball og hadde det veldig bra. Mm. Ikke noe rasisme, ikke noe diskriminering. Mm. Jeg skrev en bok som kom ut i fjor, hvor jeg tenkte på hva var liksom det verste jeg opplevde i barndommen. Jeg prøvde virkelig å finne de litt sånn juicy historiene, og da kom jeg på at jeg ble kalt for brunost en gang, og da svarte jeg hvitost tilbake. Så oppveksten min har vært...
Bra, Kaffe!
Ja, det var et bra svar. Nei, så jeg har vært veldig heldig og privilegiert, vil jeg si. Og så er det sånn da, når du er sønn av to arbeidsinnvandrere, så er det veldig fokus på utdanning og skole. Så faren min sa jo det hele tiden. Jeg kjører T-bane, det skal ikke du, og du skal bli doktor. Mm. Det var hans og mors store drøm. Mm.
Og så har jeg skjønt at etter det så ble du faktisk lokalpolitiker.
Ja, men før doktorgreiene og før lokalpolitiker, så er det sånn at hvis du ikke blir doktor, eller klarer å bli doktor, så er det nest beste å bli ingeniør.
Ja, ikke sant?
Så jeg klarte jo heller ikke det.
Nei.
Eller doktor for dental, som Karpe sier.
Ja, nei, det var et mislykket prosjekt. Og da ga vel far og mor litt opp. Og tredje på lista mi, det var å drive en pub i Lier.
Er det akseptabelt?
Så lege, ingeniør og pub-eier var liksom... ja, jeg skjønner.
Ja, det gikk heller ikke så bra. Far var jo avholdsmann, og jeg hadde ikke peiling på pubdrift, men jeg kan jo lage sånn biffsnadder og 160 gram cheese-tallerken og litt sånt.
Glad å være på pub, si.
Ja, veldig glad i pub. Men det gikk ikke så bra, og da kommer vi ned på nummer fire.
Ja.
Som da er politikk.
Mm. Og da engasjerte du deg lokalt, og jeg synes det er interessant å høre om din oppvekst, fordi det at din oppvekst var såpass bra uten noe særlig rasisme, diskriminering, det forhindret ikke deg å stå på talerstolen lokalt og dundre på hvor viktig det med denne innvandringsdebatten, rasisme I hverdagen og så videre, selv om du ikke hadde opplevd det, fordi du visste at veldig mange andre hadde opplevd det. Men vi skal fram til et ganske stort vendepunkt I ditt liv, Kadhafi. Du kjemper faktisk for stortingsplass. Dette vel I 1998, hvor du faktisk du er
97.
På vei, ja selvfølgelig, valget 97, og du på vei inn på Stortinget. Dette kunne gått den veien. Men så skjer et eller annet. Du vinner ikke den nominasjonskampen, og VG til stede med hun som I dag politisk redaktør, Hanne Skartveit. Hva er det som skjer da?
Nei, det som skjer jo at Buskerud et stort fylke. Mm. Det mange kommuner. Jeg fra Lier og prøver å få denne femteplassen. Og nå vi I 97 når Torbjørn Jagland statsminister. Mm. Så den femteplassen hadde på en måte blitt en fast plass på Stortinget. Og jeg drømmer jo stort den gang å konkurrere med en fyr fra Ringerike og taper på nominasjonsmøtet. Jeg tror det 10 stemmer som avgjør dette. Mm. Og nå tenker jeg jo at det var helt fair. Det var geografi og på en måte en representasjon av fylket som var riktig nå. Men den gang så tenkte jeg jo ikke sånn.
Nei.
Så jeg var jo forbanna, dritsur, bitter, og står da på landsmøtet til Arbeiderpartiet og beskylder Arbeiderpartiet for å være veldig blenda hvitt, ikke så veldig inkluderende, og ja, jeg må bare få ut all denne frustrasjonen, og tenke jo nå I ettertid, oi, du ødela denne lokalpolitiske karrieren der og da, men det var jo ikke sånn jeg så det på.
Ja, for du gikk inn I offerrollen, med andre ord.
Ja.
Og jeg kan legge til, for jeg har avisartiklen fra VG foran meg, og du sier «I mange år har det vært en manglende vilje til å ta et oppgjør med innvandrerdebatten I vårt parti, både sentralt og lokalt. Fremmedfrykt den fasjonable rasismen, den rasismen som pent kledd og som kommer med et smil, og den farlig», sa Saman til en fullsatt landsmøtesal. Det som skjer nå at Hanne Skartveit, som skriver denne artiklen, hun ringer til sin far, Andreas Skartveit, som en legendarisk forlagsmann, mange år I NRK, forlagssjef, redaktør, direktør I Gyldendal, fjernsynssjef, og på dette tidspunktet forlegger I Forum I Aschehoug. Han for lengst pensjonert, han 85 år, og sitter her. Velkommen, Andreas Skartveit.
Takk skal du ha.
Velkommen.
Du, fortell... Hanne Skartveit ringer til deg, din datter, og ber deg lese denne artiklen om Kadhafi Saman. Hvordan reagerer du når du leser dette?
Jeg reagerte nok så spontant, fordi som forlegger så hadde jeg et ønske om å være den første forleggeren som utgav bok av en innvandrer. Mm. Men jeg ble lurt av tiden. For de kom før. Jeg husker ikke hva han hette. Husker du det? Han som skrev en bok på tiden.
Ja, han... Var det boka Pakkis?
Ja.
Ja, det
ja. Ja, han, så jeg kom altså ikke først.
Nei.
Og det synes jeg var litt surt. Men så ringte altså Hanne og fortalte om denne Kadhafi. Så tenkte jeg, da prøver jeg. Mm. Så jeg ringte Kadhafi, og han... tror jeg ble litt forskrekket. Så han kom inn på mitt kontor, han fant jo veien, det var på CCs plass, og vi snakket mye om navnet hans. Kadhafi jo ikke et vanlig norsk navn. Så satt vi og pratet, og han skjønte jo hva jeg var ute etter, og ble litt shaky av det. Men så gjorde jeg noe som ikke var helt greit, tror jeg. Jeg tenkte han må få vite litt om Norge. Så jeg ga han Rune Slagstads bok om norsk makta I Norge. Og det en lefse på 400 sider, som han strever seg igjennom.
Ja, og så bare for å si det, Rune Slagstads, snakker du om nasjonale strateger?
Ja, ja, ja.
Altså det er en kraftig kost hvis du ikke har lest og satt deg inn I dette fra før. Så den ga du han som en slags lekse da, eller?
Ja.
Ja.
Hvordan husker du denne første samtalen,
Kadhafi? Nei, jeg husker jo at Skartveit ringte meg, og da, ikke sant, da hadde jeg jo liksom på en måte klippt ut denne artikkelen fra VG, ødelagt politiske karrieren min, men var jo stolt av å havne i den største avisa i landet. Og så får jeg denne telefonen. Kan du komme på mitt kontor på Askehaug?
På Sehesteds plass, ja, det ikke hvor som helst.
Og jeg hadde aldri vært der, så jeg husker veldig godt at jeg kjøpte en brun dressjakke og dro dit.
Ja.
Og sitte på kontoret hans.
Beskriv kontoret hilser. Til Skartveit.
Nei, altså, jeg husker jo, du ser jo fortsatt veldig lik ut, holdt jeg på å si. En skikkelig gentleman, flott fyr, som sitter der med masse bøker rundt seg på et fint kontor.
Mm.
Og vi har en samtale om denne artikkelen, og hvor jeg får vite at Hanne Skartveit er din datter, og det er referanser til forfattere, og det er bøker, og det er litteratur, og jeg sitter og nikker og prøver å late som jeg er med.
For på det tidspunktet får du fortelle om din litterære måte, kapasitet eller erfaring?
Ja, nei, min litterære kapasitet, jeg mener jeg også kanskje sa det i samtalen, men det var Bopsi-barna,
ja.
Så jeg var jo ikke så veldig belest, men jeg prøvde å liksom late som. Og dette skjønte jo Skartveit etterhvert, og som jeg husker det, så var det på et eller annet tidspunkt et spørsmål, leser du bøker?
Mm.
Og da mener jeg at jeg sa, nei, jeg leser aviser og ser på nyhetssendinger, men jeg leser ikke noen bøker.
Mm.
Og så tror jeg kanskje nevnte det med Bopsi-barna.
Mm.
Og da dukker jo dette med de nasjonale strateger opp, denne gigantiske boka.
Litt av et første verk å servere.
Ja da, den måtte jeg lese, for det var hjemmeleksa.
Ja, gjorde du det, eller fikk du noen andre til å gjøre det og skrive referat
for deg? Nei, jeg mener selv at jeg kjøpte den boka og leste den.
Mm.
Fantastisk bok. Og så var jo neste på en måte oppdrag, vil du skrive en bok for meg?
Andreas, yes. Hva er det du tenkte da? Hva ville du at han skulle skrive? Altså, du møter jo en fyr som ikke har skrevet noe særlig før, og ikke har han lest noe særlig før, men du vil altså gi ut en bok med Kadhafi Saman på Askehaug. Hva er det du vil han skal gjøre?
Jeg vil at han skal skrive om livet innenfra, som innvandrer.
Mm.
Altså, fordi det var mange journalister som kunne skrive dette, men han var i det, altså. Mm. Som forelegger var liksom alltid opptatt av primærvitnene, altså de som var i det der og da.
Mm.
Og han var en sånn. Så jeg var veldig hissig på å få dette til.
Mm.
Og jeg var litt stolt da jeg fikk det til også.
Ja, fordi, hva tenkte du når, en ting er å lese Rune Slagstads bok, men så skal du begynne å skrive en bok om dette. Hvilke refleksjoner gjorde du da?
Nei, altså det var jo på en måte mange refleksjoner. Jeg hadde jo ikke den erfaringen den gang som jeg hadde nå, men jeg hadde jo veldig mange tanker om integrering og innvandring og flyktninger, altså det å vokse opp i Norge, selv om jeg hadde på en måte en veldig fin oppvekst ute i Lier, så hadde jeg jo venner i Oslo som sleit med rasisme, og som sleit med å komme inn på boligmarked, og som sleit med å komme inn på arbeidsmarked, og møte på en måte et storsamfunn da, som ikke aksepterte dem.
Mm.
Og du hadde vel gjort deg noen tanker som politiker allerede, vil jeg tro?
Det hadde jeg også, ja. Altså denne vi og dem tankegangen, hvem er norsk, når blir man norsk, egentlig mye av det vi fortsatt snakker om.
Mm.
Så de tankene hadde jeg jo, og det var jo det Andreas Skartveit ville at jeg skulle få ned på blokka.
Mm.
Så hele den skriveprosessen ble jo viktig for meg i den forstand at det var jo først da underveis at jeg skjønte hva jeg endelig skulle bli. Jeg klarte jo ikke å bli lege, ikke ingeniør, ikke pubeier, ikke politiker, og jeg er veldig glad for det. Men at jo, jeg vil bli journalist, jeg har lyst til å fortelle historier om folk.
Ok, så allerede før du hadde blitt forfatter, så var det journalist som var den videre veien, tenkte du?
Ja, i den skriveprosessen.
Mm.
Når jeg da sendte manus, og det var litt frem og tilbake, i den skriveprosessen så var jeg sånn, oi, dette vil jeg drive med, jeg har lyst til å skrive.
Jeg må bare lese fra omtalen av boka. Altså, boka ble hetende Norge i svart, hvitt og brunt, en multikulturell mosaikk. En liten undertitel der. Altså står det, boka en beskrivelse om hvordan en ung mann med fremmedkulturell bakgrunn møter og ser landet. Det også en beskrivelse av innvandrermiljøene og en beskrivelse av tanker og holdninger både hos nordmenn og innvandrere. Forfatteren tråkker på ømme tær både her og der, og legger verdikonflikten og kulturkollisjonen åpent opp i dagen. Først og fremst kreves det ærlighet av oss. Husker du denne omtalen, Kadhafi?
Ja, den var det jeg som skrev.
Jeg tenkte meg nesten det.
Og den jeg litt stolt av.
Ja. Når du ser Andreas og hører Kadhafi si at det arbeidet med boka som gjorde at han valgte å bli journalist. Han så at dette var noe han behersket, skrive historier. Og så har han nå en karriere som journalist som veldig få journalister i dette landet har. Han er umåtelig populær, han er uredd, og han har en viktig funksjon i samfunnet. Når du ser på dette møtet dere hadde på CCs plass, og så ser du da de siste 25 årene tilbake, hva tenker du?
Ja, først og fremst så handler dette om Kadhafi. Jeg er det som i sykkelsporten heter en hjelperytter. Og hvis det er lov, så er jeg litt grann stolt av hans karriere, fordi det var vel kanskje jeg som satte den i gang. Og hvis jeg nå får hekte på et lite personlig... Min tanke på gymnasiet var å bli lege. Det kunne jeg ha blitt, men jeg ble journalist, jeg også. Det var det jeg ble, så vi er av samme art, så å si. Og i min journalistkarriere startet jeg med en stor serie om, som heter «Er vårt livsmiljø i fare?». Og det var på slutten av 60-tallet. Da slaget jeg om flom i Asia og plantegift og ørkenspredning og alt som liksom kom, som ble stort etterpå, det begynte jeg med på slutten av 60-tallet. Så jeg var innom det du har holdt på med. Så på en måte så har Kadhafi uten å vite det, tror jeg, tråkket i hverandres spor.
Ja, jeg har mye å takke Andreas Skartveit for, og ikke minst Hanne Skartveit, for en ting er jo at jeg er rasende og forbanna på landsmøtet til Arbeiderpartiet, men det sitter en journalist der som snapper dette opp og tenker, oi, dette er en bra sak.
Mm.
Og så leser pappa Skartveit denne artikkelen. Så det er jo litt om livets tilfeldigheter, og hvordan du plutselig møter disse hjelperne. Og det er jo det du var, å gi en helt fersk fyr tillit. Skriv en bok. Jeg er så utrolig takknemlig for den mullen.
Ja, så fint at dere får anledning til å takke hverandre litt mens dere sitter her.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Etter at du har gitt ut boka da, Kadhafi, så har du skjønt at du har lyst til å bli journalist. Hva gjør du da?
Nei, da søker jeg jo journalistutdanninga. Jeg kommer ikke inn i Oslo. Jeg kommer inn i Volda og Stavanger. Jeg har ikke helt peil på hvor Volda er, så jeg velger Stavanger, for å være ærlig.
Ja, for du går ikke da i VG og sier at journalistikkutdanningen har ikke skjønt dritt, og nå må vi ta et oppgjør, og du prøvde deg ikke på den en gang.
Nei, så da måtte jeg ringe Lier Arbeiderpartiet og si at du, nå er det nok.
Ja.
Nå skal jeg bli journalist, og jeg skal flytte til Stavanger. Og jeg studerte journalistikk, og begynte i Stavanger Aftenblad, havna i VG, et par år, tre år, og så TV 2.
Der har du vært lenge nå.
Der, nå har jeg vært lenge.
Mm. Mange vil si, Kadhafi, at du en litt annerledes journalist enn mange andre av dine kolleger. Ikke fordi foreldrene dine fra Pakistan, men hele tilnærmingen din til yrket. Noen eldre journalister tenker at Kadhafi jobber litt sånn som vi jobbet, har jeg hørt folk si. Men hva slags journalist du?
Nei, jeg mener jo at vi må fortelle historier om mennesker. At vi alltid må stå på de svake side, lille mann mot den store staten eller makta, og at vi må ut og møte folk og få de historiene personlig. Du kan liksom ikke, tror jeg, få de beste historiene ved innsynsbegjæringer og sånt, selv om det også viktig, men jeg mener at det så mye der ute som vi ikke får med oss. Og da må vi ut, altså vi må ut blant folk, må være med folk, alle mulige folk, om det kriminelle, eller om det politikere, eller hva det så må vi på en måte ut da.
Og jeg har jo vært til stede noen anledninger, blant annet når du har gitt ut bok og fylt år, og det slår meg jo at i vår raske journalistiske verden, hvor det har inntrykk av at 90% av journalistikken ble laget på desk og produsert på nettavisens forsider, så har du altså et nettverk, og noen av de sikkert venner, men du har et nettverk og et kildenettverk som du skal ha et ganske stort utested i Oslo for å romme de som har lyst til å komme og være og henge med deg. Fortell litt hvordan du tenker, for her det jo grenseoppganger med kilder og venner og så videre, men du har et enormt nettverk og tilfang av historier. Beskriv det.
Ja, nei, det er sant, og det klart at når du da har vært reporter i mange år og dekket mange forskjellige miljøer, om det gjengmiljøer eller fremmedkrigere, høyre ekstreme eller politikk for den saks skyld, så blir du kjent med mye mennesker. Utfordringen etter hvert jo å ha kontakt med alle, sende en tekstmelding når du ikke ute etter en sak. Ja. Hei, går det bra? Mm. Eller ta en kaffe eller lunsj. Og det synes jeg litt sånn krevende nå, for det må ikke bli sånn at man bare tenker på folk når du har lyst til å lage en sak.
Mm.
Men du må også tenke på det når det helt stille.
Mm. Kildepleie når det ikke noe, noe konkret.
Ja.
Mm. Jeg må si noe om dette. Da jeg var forelegger i Gyldendal, så hadde jeg sånn en gang i veka satt av en time, der jeg ringte til folk og sa, hvordan har du det? Hvordan er været hos deg? Det var meget lønnsomt. Så plutselig da ringte de og du, nå skal du høre.
Mm.
Og det var, for å si det kommersielt, så var den timen i lengden meget lønnsom.
Her det noe å lære, tror jeg.
Ja, og så slår du meg at dere tenker helt likt på dette. Og jeg har lyst til å bare spørre deg, Andreas, hvordan du ser på, du har vært journalist, du har jobbet i NRK på 60- og 70-tallet, du har vært forlegger, det noe av det samme. Det handler om historiefortelling, det handler om ytringsfrihet, det handler om de store tingene som legger grunnlaget for et fritt samfunn. Hvordan ser du på den moderne journalistikken, da, som jeg vet ikke hvor tett du følger, men du er godt orientert om ting som skjer. Hvordan ser du på den moderne journalistikken?
Mitt favorittsitat, det av alle fra Lenin. Det ikke så mange som siterer Lenin
lenger.
Nå lenger. Men for Lenin sa at vår fremste fiende virkeligheten, sa Lenin. Og det synes jeg ganske klokt sagt, for journalistikk handler om å avdekke virkeligheten.
Mm.
Og når det gjelder moderne journalistikk, så det mange ting å si om det. Det veldig mye god journalistikk. Og så har du dette kjendisvase.
Mm.
Når du ser på TV, så det liksom gjengangere, spøkelser som går ut og inn, og det de samme som går i forskjellige programmer og blir utbrukt og utkokt som en sånn gammel kjøttbein. Du tenker, å herregud, kommer han nå igjen, liksom? Så det mye sånn markedsføring, og man skal jo leve også, media skal jo leve også, så å drive media, det handler jo om å bli hørt og sett. Og da blir det sånn litt sammensatt, det blir sånn litt logring for publikum. Og så blir det da... Det synes det mye god journalistikk, og mye lettvint sånn fjas.
Mm.
Men vi vel alle kanskje opptatt av fjas når det kommer til stykket, så vi får ha vel den journalistikken vi fortjener, tror jeg.
Ja, det kan du si. Ellers så kan man også snu på det og si at man blir opptatt av det som mediene serverer oss. Mm. Ja, ja.
Hva kommer først? Hva tenker du? Altså, du er jo midt i den moderne journalistikken, og vi hadde jo en episode forrige uke hvor hele spørsmålet var ting bedre før? Fordi Erling Borgen, den gamle NRK, og dokumentaristen hadde han var ganske misfornøyd med dagens nettforsider om Fjas og Sofie Elise på topp på NRK og så videre. Men så kommer vi vel fram til at alt var ikke bedre før, for som Andreas Skartveit sier, det er veldig mye god journalistikk. Det er mer journalistikk i dag.
Det fordi det skal publiseres helt. Det var mer seriøs journalistikk før, fordi det var mindre tant og fjas.
Ja, men mer journalistikk i dag, og også mer gravende journalistikk. Ja. Kadhafi, jeg har lyst til å spørre deg nå mot slutten, for dette handler om hvordan en journalist blir til, og vi har hørt din historie. Jeg har en observasjon. Jeg begynte jo som journalist uten utdannelse, i hvert fall ikke journalistisk utdannelse. Jeg begynte å koke kaffe og ta imot tips, og så gikk det den veien. Hvis folk har lyst til å bli journalister i dag, og veien går jo ofte via journalistutdanningen, mitt inntrykk er at det alt for mange liker journalister. Altså, de kommer med gode karakterer, for du må komme inn på de rette utdannelsene, de går gjennom utdannelsen, og så søker de seg som sommervikar i VG eller hvor det er, og så blir de bare en del av redaksjonen. Jeg savner jo journalister som kommer fra andre steder, som har opplevd andre ting, med andre erfaringer, med andre bilder, og så videre. Det er liksom min... Ja, det tenker jeg. Og det er litt ledende, i og med at det er et spørsmål igjen her. Hva tenker dere?
Det var jo derfor jeg ringte Kadhafi, fordi han kom fra et annet sted.
Nettopp.
Hadde en annen historie å fortelle. Det var den historien jeg ville ha, og som jeg fikk. Og det var jeg fornøyd med.
Nei, jeg er enig. Jeg tenker jo... ja, det er alt for mange like journalister, og når jeg ser tilbake på min egen karriere, så er det jo klart at... Det å ha jobbet på en pub har jo gitt meg livserfaring. Det å jobbe på et psykiatrisk sykehus gjorde det. Det å jobbe på en videosjappe, denne bokprosessen med Andreas Skartveit. Alt det har jo gitt masse perspektiver som jeg har tatt med meg. Men jeg må også si, i likhet med Andreas Skartveit her, at jeg føler jo at det lages veldig mye god journalistikk i dag. Jeg tror ikke... Det var så mye bedre før. Det er veldig mange gode dokumentarer, avsløringer, og det ser man jo hvis man bare ser på lista over scoop, altså bidrag, altså undersøkende journalistikk. Men det er klart at det kan hende at det drukner litt, da, fordi det er så mange flere plattformer. Da jeg begynte, så var det én avis-deadline, eller det var én 21-sending i TV2-nyhetene. Nå er det så mange flere plattformer som vi må levere til, og folk er jo også på så mange andre plattformer, så kanskje den seriøse journalistikken drukner litt, men den er der ute, og det er jo stort sett de unge, nye, som på en måte bidrar til den.
Mm. Du sa i stad, Kadhafi, at du ble journalist fordi du skjønte at du likte å skrive, men så ble du reporter.
Ja,
i TV.
Hvordan gir det mening?
Nei, det var også en sånn tilfeldighet og en god hjelper, for jeg jobbet jo i VG, hadde det veldig bra, ble ringt opp av en redaktør i TV2 som lurte på om vi kunne spise lunsj, og jeg dro og spiste lunsj, og så tenkte jeg ikke noe mer på den lunsjen. Der fikk jeg et jobbtilbud, og han ringte tilbake: har du tenkt noe mer over jobbtilbudet? Så sa jeg ja, nei takk. Og så gikk det ett år. Det kom en ny nyhetsredaktør i TV2, Jan Ove Årsæter, som ringer: hei, kan vi spise lunsj? Jeg har et jobbtilbud. Og så sier jeg ja, det kan vi. Og så sier Jan Ove Årsæter, og det glemmer jeg aldri: ja, men da må du ikke gjøre som i fjor da, hvor du bare spiser lunsj, og så glemmer du jobbtilbudet. Så hvis du er seriøst interessert, så spiser vi. Og da måtte jeg jo tenke, og vi spiser lunsj, og jeg takker ja til TV2. Så det var også en god hjelper som Andreas Skartveit.
Og så vil jeg si at da har du jo allerede skrevet ting og hatt påvirkningskraft på den måten, men det som skjer når du blir reporter på TV er jo at du får et kjent fjes, og du blir jo en rollemodell på en litt annen måte. Hvilke refleksjoner gjør det da om det, med den bakgrunnen du har, og hva det eventuelt betyr?
Nei, jeg savner jo det byline-livet da,
hvor du bare kunne gjemme deg litt,
eller? Gjemme deg og kødde og gjøre mye morsomt.
Ja. Det er det eneste du vil reflektere rundt det, at du savner egentlig å ikke være på skjermen. Men da får jeg spørre litt mer ledende da. Tenker du over at du kanskje nå er en rollemodell for mange som ikke tenker umiddelbart det du beskrev i stad, nemlig at journalist er et yrke som jeg kan vurdere? Mm. Altså, ja, jeg sier jo det at folk med en annen bakgrunn ofte...
Ja, jeg tenker jo at da jeg møtte Andreas Skartveit, så var det ikke noe særlig mangfold, hverken i politikken eller i pressen. Det var veldig blenda hvitt. Mm. Jeg er jo vokst opp med å se Khalid Salimi eller Aslam Asan på TV.
Mm.
Og de satt der og gjorde sitt beste, og prøvde å argumentere med Carl I. Hagen på sin gebrokne norsk. Det var på en måte det jeg så på TV.
Mm.
Nå har du en helt annen generasjon, du har et helt annet mangfold av politikere, av journalister og programledere og skuespillere, som gjør jo at de barna som vokser opp nå, for dem er ikke det unaturlig med en reporter TV 2 eller anker i Dagsrevyen eller vi har jo kommet veldig langt da, men det som på en måte jeg aldri glemmer er jo at for 25 år siden da var det ikke noe mangfold, og da ringer Andreas Skartveit til helt ukjente Gaddafi Saman og gir han en sjanse. Det sier jo mye om den mannen.
Skartveit, til slutt, du var ikke først med innvandrerbakgrunn som skrev boka. Det var Khalid Hussein som skrev boka Pakkis, som vi kom fram til. Men så skriver Gaddafi en annen bok som fører til en stor journalistisk karriere. Er det noe du på tampen tenker du vil si til Gaddafi nå etter, dere har jo møttes nå for første gang etter ganske lang tid, hvis jeg forstår det riktig. Er det noe du har lyst til å si til han?
Jeg er litt stolt av han, hvis det er lov å si det. Og det som på en måte var det journalistiske poenget, var at Gaddafi hadde genuin kunnskap om det han skrev om. Jeg har et barnebarn som nå ser ut til å være på vei inn i journalistikken, og jeg holder sånn litt preiker foran og sånn, og så sier jeg alltid, og jeg tror han er lei av å høre det til forbannet, så sier det er ingen erstatning for kunnskap, sier jeg. Du må lære, han studerer nå i Frankrike, historie og økonomi, og jeg terper på det, altså kunnskap er konge, og uten kunnskap kan det gå fryktelig galt.
Mm. Gaddafi?
Nei, det var utrolig klokt sagt, og tusen, tusen takk, Andreas Skartveit. Du har en utrolig stor rolle i mitt liv.
Mm.
Takk skal du ha.
Og så tror jeg vi kan si at dere begge to har hatt en stor rolle i det å gjøre journalistikken mer mangfoldig. Dere har jo tross alt tatt et viktig tidlig skritt. Mm. Så det kan vi to takke dere for da, kanskje?
Kan vi gjøre, og det er ikke ofte vi har sånne møter i Tut & Medikjør. Det skal ikke hindre oss i å svare på lytterspørsmål helt til slutt.
Nei.
Bli sittende, Gaddafi, for det kan godt enda du har lyst til å bidra med svar, men vi har altså et spørsmål som er helt konkret, og rart at vi ikke har fått det før. Vi snakker jo ofte om desken.
Ja.
At journalister lager sakene, og så sender de saken til desken, og så lager de noen overskrifter og ingress som journalisten av og til tenker at nei, men det er desken sin feil at det ble så tabloid.
Ja, den har vi hørt noen ganger.
Ja, og spørsmålet er fra Olav. Si meg en ting. Har ikke journalister kontroll over hva som blir overskriften på egne saker? Spørsmålstegn.
Ja.
Og det er jo ganske interessant spørsmål.
Ja.
Og du har jobbet både i Stavanger Aftenblad, VG, nå gjelder det for så vidt også på TV2s plattformer, for dere skriver jo nettsaker og så videre.
Ja, eller det blir laget nettsaker fra deres programmer og reportasjer.
Hva vil du svare, Gaddafi?
Nei, jeg husker i hvert fall en sak, og det var i VG, hvor vi lagde en sak om prostituerte, som da bodde ved Ullevål Hageby, og jobben min var å følge de litt sånn undercover, kan man si. Så litt sliten ut med skinnjakke, og fulgte de litt sånn fra morgen til kveld. Fra de gikk på jobb og det de på en måte holdt på med og leverte en sak med en overskrift og da gjorde desken den overskriften om til Ullevål Horeby.
Såpass, ja.
Ja, og det var ikke min skyld. Mest tabloide.
Men klaga inn til PC.
Men hvor mye kontroll? Altså kan,
da hadde jeg ingen kontroll.
Nei, ikke sant? Men hvis det skrives ut en sak med en overskrift, og så sier journalisten at vet du, dette er for drøyt, liksom. Hvem det som har det siste ordet da?
Nei, men da har du jo ikke... Altså, jeg leverte et manus med... prostituerte går ut fra brakker ved Ullevål Hageby.
Det var veldig lang kadaffe, så det ikke rart at den ble...
Passet bedre i Aftenposten, den. Ja,
ja. Nå snakket jeg om ingressen.
Ja, okay.
Jeg husker ikke titteren, men den skapte jo reaksjoner, for det var jo en del i ledelsen som bodde i Ullevål Hageby.
Ja, vet du, det jo litt sånn kulturelite sted, for de som ikke kjenner til Ullevål Hageby. Ja.
Ok.
Men jeg må følge opp for
det. Hvis du googler Ullevål Horeby, så tror jeg den artikkelen kommer opp, altså.
For vi har jo hatt dette temaet litt oppe før, og da er det jo fra publikumsperspektivet hvor irriterende er ikke det, og så videre. Men jeg lurer da på, noen ganger så må det vel være sånn at du som journalist har levert en sak, og så skjer dette som du beskriver, og så har jo du da hatt relasjon til kildene som du har intervjuet, så du må jo da stå til ansvar for de forbanna kildene som jeg også har vært da, i samme situasjon noen ganger. Kan du beskrive noen, hvordan noterer du det da? For det jeg opplever er jo noen ganger at det var desken, det er jo det vi hører om, ikke sant? At den forklaringen kommer. Ja.
Og den er jo ærlig, altså hvis det er desken, det er så må du jo bare si det, at her er det desken, og desken er jo ansiktsløs, og de får man jo aldri kontakt med, men det går jo, det er helt riktig, det går utover det.
Ja, fordi for meg så blir det sånn...
Problemet er jo at desken, har for lite kunnskap om det som står der, og da blir det feil. Det igjen er det kunnskapen som triumferer.
Dette har du sagt til din datter, Hanne Skartveit, regner med.
Og ja, det var til hennes sønn, ja. Nå er i gang.
Men jeg har inntrykk av at nå er det litt mer vanlig å deske sine egne saker, i hvert fall i lokalpressen, sånn at man kanskje, er det riktig? At man i litt større grad kan kontrollere desken?
Ja, man leverer jo, hvis jeg leverer et nettmanus, så leverer jeg jo med overskrift og ingress og brødtekst og alt mulig. Men det er klart at de på desken kan jo endre titelen, og det gjør man, det ser man jo hele tiden.
At man endrer titelen flere ganger underveis i dagen. Okay.
Så hvis vi har noen folk som jobber på desken som hører på oss, så vil jeg bare si skjerp dere. Ring journalisten og dobbeltsjekk hvis dere er ferdig med å tabloidisere overskriften deres.
Og så har jo folk som har jobbet på desken i 20 år, altså Ken André, som jeg har hatt som gjest her, altså bedre kjent som BA-desken, også forklart at journalister, vi skjønner ikke en dritt av hva som selger, de skjønner ikke overskrifter, de skjønner ikke vinkling, de skjønner ikke tabloid, det gjør vi på desken. Så er det sagt. Men, avslutningsvis, vet du hva overskriften Ullevål Horeby, som antageligvis var papiroverskriften, ble til på nett når sjefene hadde fått tenkt seg om?
Nei.
For den er her nå. Selger sex i Ullevål Hageby.
Oh, ja.
Så det var overskriften som ble et slags kompromiss.
Kan ikke klages inn til PFU som faktafeil det?
Nei, skrevet av Kadhafi Saman.
Var det dekning i saken for det?
Ja, jeg ble klagd inn på grunn av litt språk der også.
Ja.
Det sto vel ikke prostituerte, det sto noe annet.
Ah, ja, jeg skjønner.
Tusen takk for at dere kom, både Andreas Skartveit og Kadhafi Saman. Tusen takk til deg, Eva, som også kom. Det var jo kanskje ikke, det kunne jeg kanskje forvente, men...
Ja, du vet jo aldri med meg, si.
Nei.
Tusen takk til deg som også er her.
Og så takk til Lyde Produksjoner som produserer Tut og Mediekjør. Og hvis du liker det du hører, så må du bare si fra om det. Enten til oss eller andre, sånn flere begynner å høre.
Og så vil vi ønske alle våre fine lyttere en god høstdag.
Ja. God helg,
eventuelt
god dag.
Eventuelt kveld, natt.
Vi høres igjen mest sannsynlig om en uke eller to. Nei, altså en uke da.
Mest sannsynlig.
Ha det.
Takk for oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.